Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. E nisim këtë edicion të mesditës me titujt kryesor. Situata në veri të Kosovës mund të prodhoj rreziqe në vend dhe më gjerë, paralajmërojnë analistët. Beogradi është i gatshëm të vazhdoj dialogun me Prishtinën, thot Borislav Stefanovic. Situatë më e qetë në Maqedoni pas përleshjeve të mbrëmshme para qeverisë. Anders Behring Breivik vetë deklarohet i pafajshëm, thot se do të kryente sërish sulme. Këto dhe shumë materialet të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Në vazhdim ndjekim një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kreu i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanovic ka thënë se vendi i tij është i gatshëm të vazhdoj dialogun me palën kosovare. Do të jetë vështirë, por jemi duke punuar në atë drejtim që në dhjetor të marrim datën për negociata për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë Stefanovic për mediat austriake. Ai ka fajsuar Prishtinën se po pengon zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut me anë të, siç ka thënë, veprimeve të njëanshme dhe dhunës ndaj serbëve. Vrasësi masiv Anders Behring Breivik ka bërë deklaratën e tij hyrëse në gjykatën e Oslos. Ai është deklaruar i pafajshëm ndaj akuzave për vrasjen e 77 personave në korrik të vitit të kaluar, duke thënë se ka vepruar në vetëmbrojtje. Në deklaratën e tij, Breivik e ka përshkruar veprimin që ka bërë si sulmin më të sofistikuar dhe më spektakular politik në Evropë që nga lufta e dytë botërore, duke thënë se do ta bënte sërish. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha se rrjeti terrorist i Pakistanit Haqqani qëndron pas sulmeve të koordinuara që kanë tronditur Kabulin dhe qytetet e tjera afgane të dielën. Duke folur para gazetarëve në Pentagon, Panetta tha se NATO-ja dhe forcat afgane janë duke fituar betejën kundër kryengritësve, pavarësisht sulmit siç e ka cilësuar simbolik. Dridhje të fuqishme të tokës kanë tronditur Kilin. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se tërmeti me magnitudë 6.6 ka ndodhur rreth 120 km në veriperëndim të kryeqytetit Santiago. Deri më tash nuk ka raporte për dëme apo të plagosur. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Situata në veri të Kosovës është e atill që mund të prodhoj rreziqe jo vetëm në vend, por edhe më gjerë, thonë njohësit e rrethanave politike. Ata nuk hezitojnë të bëjnë krahasime me situatën e marsit 2004. Edhe sipas analistëve në Prishtinë dhe sipas politikanëve serb në veri, në një tension të tillë, nuk ka siguri për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndjekim në këtë temë Bekim Bislimin.
Zhvillimet e fundit në veriun e Kosovës e kanë tensionuar skajshmërisht situatën në atë pjesë të vendit e vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Sipas tyre, nëse elitat politike nuk ndërmarrin hapa për ta qetësuar gjendjen, situata mund të acarohet edhe mëtej, duke sjell probleme dhe rreziqe të shumta. Politikani serb nga Leposaviçi Dragiša Krstović thotë se zhvillimet në veri janë duke e provokuar thellimin e gjendjes, e cila sipas tij edhe ashtu është mjaft e rënduar. Këtu ka gjithçka, duke filluar që nga sulmet e ndërsjella, të cilat janë të motivuara etnikisht, e deri te sjelljet që mund ta provokojnë njërin ose palën tjetër, në kuptimin siç është për shembull të themi mbajtja zgjedhjeve lokale në Zubin Potok dhe Zveçan. Ka edhe të tjera, si për shembull shfaqja e disa shqiptarëve të armatosur në barikadën e cila është vendosur së fundmi. Këto janë gjëra që, nëse asgjë tjetër, të paktën mund të prodhojnë frikë ose veprime që mund të jenë shkaktar të trazirave të gjera, tha Krstović. Situatën në veri të Kosovës si mjaft të shqetësuese e përshkruan edhe analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave.
Definitivisht është një situatë e rrezikshme, edhe atë jo vetëm për veriun e Kosovës, por është e rrezikshme për tur Kosovën, e pse jo edhe për të rajonin. Pa tensione që po nxitet Mitrovica, reflektohen krejt Kosovën edhe më gjërë. Edhe na e përkujton shumë masën e vitit 2004, kur trazirat në Mitrovic shumë lehtë brenda ditës u përhapën në tërë Kosovën.
Ndryshe, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës ditë më parë kanë theksuar se nuk e përjashtojnë mundësinë që organet shtetërore të Kosovës të ndërhyjnë në veri të vendit, ndonë se ata gjithashtu e kanë potencuar se një përgjegjësi të plotë për veprim në atë pjesë e kanë edhe Kfori dhe Uleksi. Në anën tjetër, zyrtarët e Bashkimit Evropian i kanë kundërshtuar mundësitë e përdorimit të dhunës në veri të vendit nga ana e institucioneve kosovare, por Krstović vlerëson se nëse situata në veri vazhdon të jetë tensionuar ose përkesohet edhe më shumë, atëherë fillimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili do të duhej të nisë pas zgjedhjeve serbe që mbahen më 6 maj, do të vijë në pikë pyetje.
Sa konstruktive tenzije koje su prisutne ukoliko budu i dalje prisutne mogu dovesti do toga da dialog bude odložen.
Në çfarë do rasti, tensionet të cilat janë evidente nëse vazhdojnë edhe mëtej, mund të sjellin deri te ajo që dialogu të shtyhet dhe në këtë mënyrë krijohet hapësirë për disa ngjarje të reja të cilat edhe mëtej mund ta komplikojnë situatën, tha Krstović. Por analisti Arifaj nuk e sheh fare të arsyeshëm rifillimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formën se si është zhvilluar deri më tash.
Faktikisht dialogu ka sjell të kundërtën asaj që është dashur të sjell. Në vend që të paraqesë një farë fillimi të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, në fakt dialogu ka sjell një tensionim mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë nuk e kemi parë që nga përfundimi i luftës.
Sidoqoftë, Arifaj ka vlerësuar se kosovarët nuk janë dhe nuk duhet të jenë kundër dialogut, por sipas tij dialogu duhet të jetë i atill që sjell përfitime dhe ndryshime pozitive për të gjithë dhe jo përkeqësim të situatës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku situata paraqitet më e qetë pas përleshjeve të mbrëmshme të protestuesve maqedonas me forcat e rendit. Qeveria Maqedonisë ka bërë thirrje për përmbajtjen nga aktet e dhunës. Ndaj fajësimit të shqiptarëve për vrasjen e 5 maqedonasve, sot ka reaguar edhe sektori civil. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Situata sot në Shku paraqitet relativisht e qetë pas protestave të dhunshme të organizuara mbrëmë para qeverisë së Maqedonisë në shenjë revolte ndaj vrasjes së 5 maqedonosëve të njëjtë në afërsitë e fshatit Smilkov të Shkupit. Nëpër qytet varehet e prani e shtuar e forcave policore në veçanti në zonat me popullata përzier etnike, por edhe pran godinave të institucioneve shtetërore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftuan se në përleshjet me protestuesit janë lënduar më lehtë 2 pjesëtarë të forcave të sigurisë, ndërsa 3 qytetarë janë sulmuar nga turma e demonstruesve. Policia gjithashtu bëri të ditur ndalimin e 10 personave, në mesin e të cilëve janë edhe 5 fëmijë. Nga ana tjetër, zëvendësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha, duke e komentuar gjendjen e sigurisë, ka bërë thirrje qytetarëve, pavarësisht të përkatësisë së tyre etnike, që të mos bien në provokime apo të spekulojnë me motivet dhe përkatësinë etnike të autorëve të vrasjes së 5 fisht.
Kërkojmë nga qytetarët pavarësisht përkatësinë e tyre etnike, që mos bien prej provokimeve të ndryshme. Gjithashtu kërkojmë që të mos spekulohet për motivet e kësaj vrasje, por kërkojmë që të lejohet apo të jepet hapësirë organeve të rendit që të zbardhin rastet dhe autorët e kësaj vrasje të dalin para organeve të drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar.
Deklaroi zëvendësi i qeverisë Muhamet Hoxha. Ndërkohë, lidhur me situatën kanë reaguar edhe nga sektori civil shqiptar, duke kërkuar nga të gjitha qytetarët që të ruajnë gjakftotësinë dhe të përmbahen nga veprimet e pamatura, të cilat mund të kenë pasoja të paparashikueshme për stabilitetin dhe sigurinë e vend. Lëvizja qytetare zgjohu gjithashtu dënon si shprehet tendencat për fajsimin kolektiv të shqiptarëve për çdo dukuri negative që ndodh në vend. Kërkojmë nga organet e sigurisë që të mos lejojnë shfryrje raciste nacionaliste ndaj shqiptarëve nga ana e grupeve të udhëhequra nga ideologji fashizoide, thuhet në reagimin e lëvizjes së qytetare zgjohu. Ndërkohë, Vlado Popovski, profesor universitar dhe një nga ekspertët që mori pjesë në hartimin e marrëveshjes së orit, dyshon që vrasja mund të jetë vepër e qarqeve të caktuara, që siç thot ai dëshirojnë të mos të ketë paqe mes etniteteve të ndryshme në Maqedoni. Ka qarqe të caktuara të cilat dëshirojnë që marrëdhëniet mes bashkësive etnike të mbeten të tendosura, derisa nuk zbardhen motivet e këtij akti të rënd, mund të ketë pasoja ndaj raporteve ndëretnike të cilat janë të brishta për shkak të ngjarjeve të ndryshme që kanë ndodhur, thot Popovski, duke shtuar se me protesta siç është ajo e mbrëmshmja nuk zgjidhet asgjë, në veçanti nëse tentohet që në to të apostrofohet dikush për vrasjen, pasi përhetimin për gjegjes janë vetëm se institucionet. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme një ditë më parë tha se ka zbuluar një automjet që besohet të ketë lidhshmëri me vrasjen e 5 maqedonasve, por hetimet për këtë janë duke vazhduar. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vrasësi masiv po shfrytëzon procesin gjyqësor për të shpjeguar ideologjinë e tij helmuese, shkruan në numrin e sotëm gazeta britanike Times, duke aluduar në Anders Behring Breivikun. Sipas gazetës, nuk ka dyshim për fajsinë e tij dhe autoritetet e drejtësisë duhet ta ndalojnë atë të thotë fjalë që do të fyenin viktimat. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera të artikullit. Gjykimi i Adolf Eichmannit në Jerusalem një gjysmë më shekulli më parë i ka dhënë popularitet shprehjes banaliteti i së keqes. Në epokën e komunikimit digital, paraqitja e Anders Behring Breivikut në një sallë gjyqi të Oslos po ashtu rrezikon magjepsjen e publikut me personalitetin e një vrasësi masiv. Por derisa natyra e njeriut mëkatar është vërtet e vështirë, gjykimi nuk ka të bëjë me Breivikun, përgjegjësia e të cilit për vrasjen e 77 personave nuk vihet në dyshim. Bëhet fjalë për viktimat e tij, shkruan në numrin e fundit gazeta britanike Times. Duke arritur dje në gjykat, Breivik buzqeshi dhe përshëndeti me grusht. Derisa transmetohej incizimi i britmave të viktimave të tij, ai nuk shfaqi emocione. Lotët i kishte rezervuar për videon e tij ku shfryen kundër islamit dhe multikulturalizmit, e të cilën e kishte postuar në internet para sulmeve. Duke ju përgjigjur akuzave, ai pranoi vrasjet, por jo edhe fajsinë, duke thënë se ka vepruar në vetmbrojtje. Sipas gazetës, parimi i procesit të duhur është thelpsor për një demokraci për zbatimin e ligjit pa interes dhe me nocionin e drejtësisë. Sistemi ligjor i Norvegjisë e ilustron këtë shembull, por ky nuk është një rast normal, në të cilin është detyrë gjykatësit të përcaktojë fajsinë në bazë të provave. Breivik po shfrytëzon vëmendjen që u është kushtuar procedimeve gjyqësore për ta kthyer atë në një pantomim keqdashëse. Ai ka mundësi të bëjë më shumë. Nuk ka dyshim rreth fajsisë së tij, por vetëm përmendje në shëndosh të tij. Ai do të kalojë shumë vite ose në një institucion psikiatrik ose në burg, shkruan Times. Kur Radovan Karadžić, të cilin Breiviku e cilson si hero, ka folur në gjyqin e tij për familjet e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë, ai ka fyer ato dhe ka gënjur në lidhje me krimin për të cilin akuzohet. Në gjykimin e Breivikut pritet të ndodhë diçka e ngjashme. Ai sa është mundur brenda kufizimeve të sistemit ligjor, autoritetet e drejtësisë duhet të ndalojnë Breivikun nga përzierja e mizorisë me fjalë kundër viktimave. Dëshmia e të pandehurit nuk do të transmetohet në këtë rast. Kjo është përtej argumentit të vendimit të drejtë, shkruan gazeta. Çfarë do të jenë rrënjët psikologjike të barbarizmit të Breivikut, manifestimi i tyre publik është një ksenofobi e pamëshirshme, e ushqyer nga teoria e konspiracionit të çmendur. Në kundërshtim me fantazitë e tij, ai nuk është nxitur nga padrejtësia. Breiviku është një shembull spektakular që sociologu amerikan Richard Hofstadter 50 vjet më parë e ka quajtur stil paranoik në politik. Breiviku, sipas gazetës, kur nuk do të fitojë vëmendjen publike për ndjenjat e tilla helmuese. Kjo do të ishte fyerje për viktimat dhe rrezik publik për nxitjen e ekstremistëve që ta ndjekin atë me mjete të ngjashme, shkruan Times. Në këtë edicion posti era shndoqët. Situata në veri të Kosovës mund të prodhojë rreziqe në vend dhe më gjerë, para lajmërojnë analistët. Beogradi është i gatshëm të vazhdojë dialogun me Prishtinën, thot Borislav Stefanović. Situatë më e qetë në Maqedoni pas përleshjeve të mbrëmshme para qeverisë. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mesditës. Për informacionet më të reja, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund të gjeni edhe rubrikën tonë të re Monitor Corruptus, rubrikë ekskluzive për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin. Nga Praga, miru dëgjofshim.